Tervetuloa tähän Mari Laaksosen Miksi joet juoksevat? -romaanin tiimoilta käytävään haastatteluun ja luentaan. Eli Mari on kirjoittanut 3 runokokoelmaa ja tämä on hänen ensimmäinen romaaninsa. Ja jotta päästään suoraan tunnelmiin, niin voisitko lukea sieltä?
Joo, mä voisin aloittaa lukemalla pienen pätkän. Eli perunan tarina. Ulkona hanki peittää vielä pihaa. Kaivon syvyydessä sammakot istuvat kuin kiviveistokset. Lepakot roikkuvat maakellarin katosta siipiinsä kääriytyneinä. Koko tunturi näkee kalman kohmeaa talviunta, mutta kellarissa peruna on herännyt. Se yksin tietää, että kevät on tullut. Pimeydessä peruna versoo ensimmäisen juuren, pitkän ja kalpean kuin voikukan jalka. Tunnustelle juuri liikkuu laarin pimeydessä, pyöreiden kylkien väliin muodostuvien tähtien tiloissa. Peruna etsii multaa, maata johon pureutua, mutta löytää vain lajitoverien paljouden, näiden nahkean savisen ihon. Ulkona nietokset ovat liian korkealla, maa sydäntä myöten jäässä, riekot kiepeillä, lumen unessa. Juuri etsii, kun ei muuta osaa. Sillä on yksi ainoa tehtävä, tunnistaa kotinsa ja palata maaksi, josta on noussut.
Tämä oli perunan tarina, yksi lukuisista tarinoista, joissa kaikissa on sama kertoja, mutta näkökulma aina vaihtuu. Että siellä on eliölajeja, kasveja ja juureksia ja luonnon maisemia ja luonnon ilmiöitä. Ehkä luonnon ilmiö on väärä sana, kun puhutaan sumusta, mutta voisiko sanoa, että siinä näyttäytyy luonto kaikkien aistien kautta ja erilaisten elävien olentojen näkökulmasta. Miten sulla lähti tämä kirjan idea kehkeytymään? Pitkä työ oli joka tapauksessa tehtynä, mutta miten se lähti alun perin?
Alun perin siis mä olin runoilija, 3 runokokoelmaa, tai siinä vaiheessa 2, kun mä tätä kirjaa aloitin, siinä tuli myöhemmin Dekne, mutta mä halusin oppia kirjoittamaan proosaa, ja se oli mun niinku, jotenkin täysin niinku, ei yhtään mihinkään liittyvä muuhun kuin siihen, että mä satuin olemaan luovan kirjoittamisen opettaja siinä vaiheessa, ja musta tuntui, että se oli niinku vaikea jotenkin perustella sitä, että miksi mä opetan proosan kirjoittamista, jos en mä sitä itse kirjoita, ja se oli se, miten mä ihan alun perin aloin kirjoittaa novelleja. Ja ne sieltä ihan alkuvaiheista syntyvät novellit, niin niistä osa on täällä. Ja sitten siihen vuosien saatossa alkoi muodostua erilaisia kerroksia. Et kuten toi aikaisempi teksti, niin se lähestyy hetkittäin proosarunoutta. Ja osittain siellä on myös ihan semmoisia säe-runomuotoisia melkein pätkiä mukana, että se on muodollisesti aika moninainen teos, episodinen, lyyrinen, pienoisromaani. Et, se tietysti, että miksi se, tavallaan ne muodolliset ratkaisut, mitä on tehty, niin tietysti liittyy siihen sisältöön. Mua tavallaan kiinnostui semmoinen posthumanistinen ajattelu, ja tämän takia siellä tavallaan näkökulmahenkilöinä niin kuin on tavallaan semmoisia entiteettejä tai tyyppejä, jotka ei ehkä ole niin kuin proosassa ihan kauhean tavanomaisia valintoja. Että siellä on hyönteiset ja nisäkkäät ja sitten niin kuin sade ja sumu ja tavallaan tämmöiset lähtökohdat. Että mua kiinnosti semmoinen moniäänisyys, joka tavallaan pystyisi vähän rikkoon sitä ihmiskeskeisyyttä, mikä tietysti on ymmärrettävää, että se on proosassa. Ja en mä sano, että mä tavallaan kauhean periaatteellinen tai väkivaltainen olisin ollut siinä, että mä haluaisin sen kaiken kerronnan siitä, että miten kuvataan eläimiä, miten kuvataan ihmisiä, miten kuvataan luontoa, että se olisi tavallaan täysin samaa, että totta kai mä jonkin verran joudun meneen niin kuin ihmisen pään sisälle ja sitten niin kuin sateen pään sisälle ehkä vähemmän, ja että niille ihmisille ehkä annetaan vähemmän tilaa, mutta joka tapauksessa mulle oli niin kuin koko ajan tärkeää niin kuin yrittää tehdä vähän demokraattisempaa niin kuin kuvausta.
Joo, ja tässä on lukijan näkökulmasta se näyttäytyy, vaikka viittasit, että se on hyvin erilaisia fragmentaarisia pätkiä, niin se näyttäytyy kuitenkin yhtenäisenä romaanina. Sitä kautta ikään kuin tämä kertoja kävelisi luonnon halki. Ja sitä kautta tulee tätä näkökulmaa. Ja mä en usko, että se on välttämättä sikäli kaukaa haettu, että sä oot itse ollut luonnossa paljon ja tiedät, mistä kerrot. Ja siinä on aistimellista ja emotionaalista kosketuspintaa siihen, mitä tämä kertoja on kokenut, ja ehkä sitten sitä kautta yhteyksiä, että mitä kirjailija on itse kokenut. Minkälainen sun luontosuhde on? Kuvaile sitä.
Joo. Multa aina kysytään luontosuhdetta, ja sitten mä ehkä se, että meillä voi olla suhde johonkin, niin se vähän niin kuin jotenkin, siinä vähän odotetaan, että me ollaan erillisiä siitä jostakin, mutta me tavallaan niin kuin, se dikotomia luonnon ja ihmisen välillä on kuitenkin aika, niin kuin, se on keinotekoinen, sitä pidetään yllä niin kuin, tietyistä syistä. Totta kai sitä joku hyötyy, mutta useimmat meistä tavallaan niin kuin, me kärsitään siitä tavallaan niin kuin ajattelusta, missä ihminen on tavallaan niin kuin irrotettu muusta orgaanisesta elämästä, joka on kuitenkin meidän oman elämän niin kuin perusta ja niin kuin ennakkoehto. Ja sitten totta kai se on niin kuin paitsi väkivaltaista meille, niin se on väkivaltaista myös niin kuin luonnon olijoita kohtaan. Tämä on niin kuin, osittain tämä on myös niin kuin surun kirja. Kuten olen joskus aikaisemmin sanonut, niin luontokirjallisuus tavallaan niin kuin, tässä niin kuin tilanteessa, missä joukkosukupuutto ei ole niin kuin tulossa, vaan se on käynnissä, niin tarkoittaa sitä, että kun me niin kuin, kuvataan luontoa, jota me nähdään meidän ympärillä, niin me tullaan tavallaan niin kuin me tavallaan kootaan jonkinnäköistä katoamisen katalogia, koska se on ihan varmaa, että 50 vuoden päästä sitä niin kuin lajistoa, joka esimerkiksi tässä kirjassa on kuvattu, niin ei ole enää olemassa. Että monet niistä niin kuin eläinlajeista on kadonneet. Ja että se, että tavallaan että me yhtäkkiä me tehdään, niin kuin, me ollaan niin kuin museoitsijoita, mikä on niin kuin ihan tosi outoa, koska se ei tavallaan niin kuin niin, että se harvoin myöskään niin kun ajattelee itseään kirjailijana niin kun sitä kautta, että on tavallaan niin kun sidottu tiettyyn hetkeen, missä jokin, mistä kirjoittaa, niin ei ole kohta olemassa enää.
Joo, sä oot kuitenkin ollut myös luonnossa paljon, ja siis sä oot itse ollut viettänyt ymmärtääkseni paljon aikaa luonnossa, onko näin?
Joo, siis totta kai siinä on, niin kuin, siis taustalla on se, niin kuin, että mä vaellan aika paljon. Että mä oon aika paljon viettänyt aikaa tunturissa ja niin kuin, soilla ja tämmöisissä paikoissa. Että se tavallaan niin kuin, aistimaailma, niin se on niin kuin, hyvin kokemusperäistä. Ei kaikilta osin, tietysti mä teen myös niin kuin, tätä taustatutkimusta. Että tietyt niin kuin, eläimet, mitä kuvataan, niin mä en ole esimerkiksi koskaan nähnyt piekanan poikasta livenä, ja se on tosi harva on nähnyt, että sit sä joudut tavallaan niin kuin, siinä kuvauksessa tukeutumaan niin kuin esimerkiksi valokuviin, joita sitten joku muu on ottanut. Mutta siis pitkälti se maisema on kyllä niin kuin, sitä maisemaa, mitä mä olen nähnyt.
No, jos sä kirjoittamisen prosessia kuvaat, sä kerroit, että toisen runokokoelman jälkeen ryhdyit tekemään tätä, niin sitten siinä oli tämän teon aikana kolmaskin runokokoelma valmistui, niin millä tavalla tämä mahdollisesti poikkeaa niin kuin runokokoelman teosta? Onko se ratkaisevasti eri asia kirjoittaa romaani kuin runokokoelma?
Ehkä. Mähän halusin kirjoittaa proosateoksen, joka olisi niin kuin jotenkin kielellisesti yhtä tarkka kuin mitä runoteokset on tarkkoja. Et mua niin kuin, no, kirjailijat on aina vähän pettyneitä siitä, mitä kirjallisuus yleensä on. Et niin kuin, ja mä toivoin niin kuin suomalaiselta proosalta enemmän tarkkuutta. Mä toivoin sitä niin kuin kielellisyyttä, niin kuin omapäisyyttä ja semmoista niin kuin, jotenkin niin kuin riskinottoa ja niin, omalakisuutta. Ja vähemmän semmoisia, että niin kuin, mä jossain vaiheessa kysyin itseltäni, että miksi voisi, niin kuin, miksi kävellä, kun voi hiippailla tai niin kuin talsia tai laahustaa. Että miksi niin monet kävelevät tässä maailmassa, kun tämä asia voidaan tehdä niin hirveän paljon tarkemmin. Ja se tavallaan niin kuin kieli, jota mä lähdin rakentamaan lopulta, niin vaikka se alun perin lähti liikkeelle semmoisesta niin kuin, aistisen niin kuin tarkkuuden pyynnöstä, niin jossain vaiheessa se kieli alkoi tavallaan niin kuin vetää sitä tekstiä ja niin kuin ehkä jossain määrin myös dominoimaan. Ja se kieli oli mulle hirveän kiinnostava. Se ei ole mikään murre, mitä tämä niin kuin kirja puhuu. Se on kaikki sanat, mitkä mä koin niin kuin tavallaan niin kuin tarpeelliseksi siihen, että mä saavuttaisin sen niin kuin kielellisen ja aistisen tarkkuuden, mitä mä halusin niin kuin ajaa takaa. Ja sitten siitä vähän niin kuin sattumanvaraisesti niin syntyi jotain sellaista tematiikkaa, että itse asiassa se kieli on niin kuin katoamisen vaarassa samalla lailla kuin ne asiat, mistä se kieli kertoo, koska mä käytän niin tavallaan sinusta niin kuin paljon niin kuin vanhakantasta, ei enää käytössä olevaa sanastoa, ja se oli mun mielestä, niin kuin, pidin siitä ajatuksesta, että se tavallaan niin kuin, kieli ja sitten se maisema, niin sitten niin kuin, niillä on tämän, tavallaan samanlainen kohtalo tai samanlainen joku piste.
Niin, että kun tämä kirjan eräänlainen punainen lanka on luontokato ja rinnastat siinä äsken, mitä totesit juuri, niin ihmisen kulttuurin, että yhtä lailla se on katoavaa ja suojeltavaa. Ja vähän niin kuin ristiriitaisessakin valossa, kun ihmisen kulttuuri kaikessa laajuudessa on myös luontokadon syy, mutta toisaalta sitten ihmisen kulttuurissa on paljon sellaista, mikä on suojeltavaa. Minkälaisia, tuliko sinulla tietoisesti mietittyä näitä teemoja jo alkuvaiheessa, vai onko ne tullut sitten sitä mukaan, kun kirjoittamalla tavallaan selvinnyt, mikä on se näiden asioiden suhde kumpi, vai oliko no sanotaan, että kirjaa ei varmaan tulisi kirjoitettua, jos kaikki olisi selvää heti, mutta minkälainen se prosessi oli tässä valossa, että ihmisen kulttuuri kontra luonto?
Joo, ehkä kulttuuria vähemmän, enemmän ehkä kieltä. Mutta siis kielihän on sikäli ihana, koska se toimii vähän niin kuin ekosysteemi, että siellä on pakko jonkin kuolla, jotta jokin voisi syntyä. Ja se on tässä niin kuin, mutta se on tietysti sitten toinen kysymys kuin se, että kuollaan ihan kauheasti ja mitään ei synny. Sitten se ekosysteemi romahtaa ja niin kuin, kyllähän kieliäkin kuolee.
Jos mä jatkan tuosta nyt, mitä juuri nyt sanoit, niin just tämä, että kun sä kirjoitat tarkasti ja ikään kuin ainutkertaisesti, niin voidaanko ajatella näin, että se juuri se nimenomainen ilmaus kuolee, kun sä oot yhden kerran sitä käyttänyt. Sä et voi käyttää sitä uudelleen.
Ei. Mä uskon vahvasti siihen, että
se jää niin, elämään, mutta sä et voi uudelleen käyttää.
Ei, kun se ei vaan ei ole sama. Se ei ole sama sen jälkeen, kun se käytetään uudelleen, mutta kyllä mä niin kuin olen semmoinen kiertotalouden kannattaja, että mun mielestä ne asiat vaan niin kuin muuntuu niissä prosesseissa, enkä mä tavallaan niin kuin usko kauheasti, tai mä en niin kuin ehkä ensisijastaisi mitään ainutlaatuisuutta kuitenkaan niin kuin ihan hirveän voimakkaasti.
Tai se, mitä kieli ilmentää, niin se, mitä sen kielen takana on, niin se, no tämä menee vähän johonkin, tai yrittää mennä syvälle tämä kysymys. Eli sitten kun se, mitä sen kielen takana on, niin se tavallaan, kun se on kielellistetty kerran, niin se on niin kuin annettu pois sisältä. Voisiko sen näin? Ehkä vähän vaikea kysymys.
Niin, kysymys mä ehkä ajattelisin, niin kuin, että et vaikka kirjallisuus lähtee liikkeelle monesti jostain niin kuin itseilmaisun tarpeesta tai tarpeesta vastata johonkin niin kuin kysymykseen, mikä ei itseä jätä rauhaan, niin lopulta se, että kun me aletaan tekemään niin kuin teoksia jollekulle muulle, kuin meille itsellemme. Niin tota, ja sitten se niin kuin mun mielestä niin kuin ammattitaiteilija kuitenkin tekee teoksia, niin kuin, joiden pitäisi olla itsenäisiä niin kuin, ja riippumattomia siitä niin kuin tekijästä, niin se niin kuin tavallaan johtaa siihen, että ne tavallaan niin kuin ideat ja ajatukset ja tavoitteet ja tarpeet, mitä meillä niin kuin tekijöinä on, niin ne jossain vaiheessa muuttuu tietyllä tavoin merkityksettömiksi, ja sitten me aletaan valmistaa niin kuin teosta. Ja että se, niin kuin, siinä voi, niin kuin se voi olla, että se teoksellisuus tavallaan niin kuin tulee varsin myöhään sitä prosessia, mutta mun mielestä se on niin kuin tavallaan välttämätöntä, että jossain vaiheessa sille ei niin kuin tavallaan enää ole merkitystä, että mitä me niin kuin alun perin tahdottiin, ja se, millä on niin kuin merkitystä, on se, että, niin kuin, että miten se niin kuin teos itsenäisesti muodostaa merkityksiä, luoko se merkityksiä, niin kuin onnistuuko se niin kuin tavallaan tekemään jotain. Et mä oon aika usein myös käyttänyt semmoista niin kuin kirja on kone -metaforaa, että mitä se sun niin kuin valmistava kone niin kuin tekee. Ensinnäkin, niin kuin toimiiko se? Mä oon tätä, siis tosi paljon kommentoin muiden ihmisten käsikirjoituksia, joten mulle niin kuin se niin kuin kysymys siitä, että mitä tämä tekee, miten tämä toimii ja niin kuin toimiiko se, ja jos ei se toimi, niin miksi ei toimi. Ja sitten tavallaan kirjat on hirveän erilaisia, osa tuottaa merkityksiä, osa haluaa muuttaa maailmaa, osa niin kuin haluaa et, niin kuin jakaa kokemuksia. Sekin voi olla hirveän tärkeää, niin kuin, että joku kirja niin kuin pystyy tavallaan niin kuin jonkun kokemuksen tarkasti kuvaamaan, ja toiset ihmiset saa siitä sitten lohtua. Mutta niin kuin, mut nämä on kaikki kauhean erilaisia, mutta niin kuin lopulta siellä kuitenkin pohjalla on joku asia, jonka pitäisi pystyä niin kuin tekemään se, mitä tekee niin kuin tekijästä irrallaan.
Selvästikin kirjoitat hyvin tietoisesti, niin kuin odottaa sopii, kun olet sekä ammattikirjailija että toisten tekstien opettaja tai toisten kirjoittamisen opettaja. Kuinka paljon olet oppinut itse sitten opettaessasi, tietysti lukiessa ja kirjoittaessa, mutta se itse opetus, niin tukeeko se sitä kirjoittajuutta?
Joo, se tavallaan, kun niin kuin, että me ollaan aika intuitiivisia monesti myös kirjoittajina, mutta sitten kun sä tavallaan niin kuin toimit opetustyössä tai niin kuin kommentoit muiden käsikirjoituksia, niin sun pitää pystyä alkaa sanallistaa niin kuin niitä asioita monesti kovin tarkasti. Ja melkein mitä niin kuin aloittelevampien kirjoittajien kanssa teet töitä, niin sitä paremmin sun pitää pystyä sanallistamaan, koska niin kuin, jos sä toimit toisten ammattikirjoittajien kanssa, niin yleensä on vähän samankaltainen intuitio kuin mitä sulla on, ihan vaan sen takia, että semmoiset tavallaan hyvän kirjallisuuden kriteerit, niin ne niin kuin, että vaikka kauheasti niin kuin, niitä on kuitenkin olemassa, että meillä kuitenkin on niin kuin, jollain tavalla on jonkinnäköistä yksimielisyyttä kuitenkin siitä, että niin kuin, mitkä on hyvin tehtyjä teoksia esimerkiksi.
Nyt meillä on pari minuuttia aikaa, ja jos sä luet vielä yhden näytteen siitä, niin meillä on varmaan siihen aikaan juuri ja juuri.
Joo, mulla on sellainen olo, että jotenkin niin eksy tästä kirjasta tämä keskustelu, mutta hyvä keskustella myös kirjallisuudesta ylipäätään. Mutta mä luen tästä tämän oravan tarinan vielä. Kuusikon hämärässä väräjää viima. Ohuet toksat peittyvät karven röpelöiseen pitsiin. Vuotavat kyynäräistä harmaata naavaa. Murikat ja kaatuneet rungat on aikaa sitten peitelty paksuun sammaleen. Aniskääpä sulkee loimottavan vuosirenkaan, jonka oranssi toistuu oravan ruska turkissa. Mutta sekaan on ilmestynyt harmaa karva. Syksy hiipii kuusikkoon kuin vanhuus. Korkean kuuseen oksahankaan on keritty sammalesta sorsimosta ja pystykorvan pohjavillasta pyöreä pesä. Niin tiheä ja tiivis tupa, että sen tulisijaksi riittää pelkkä kurren riekale. Pesä ympärille on ripustettu pienten tattien, rouskujen ja haperoiden himmeli. Teräviin oksahankoihin ujutettu leijuman sienten parvi. Koristeet kuusen oksille. Syksy on rukous, unelma keväästä. Runkoa juokseva oravan suussa kärpäsienen tulkun punainen lakki. Ja silmien takana unet, joita voi vain arvailla.
Kiitos.
Kiitos.